Bărbatul caută femeia cu care să se culce, femeia caută tatăl copiilor ei. Totul la bază se reduce la atenție, afecțiune, sex.
Premiza acum că înșeli când îți lipsește ceva în relație
e una dintre marile aberații.
Aoleu!
E cum, voi vă dezbrăcați când faceți sex și când vă arătați telefonul aveți parolă? Dacă te uiți la un cuplu de 3-5 ani...
Oricine are predispoziție să înșele?
Putem să spunem că 9 din 10 femei din relații sunt nesatisfăcute, pentru că...
Constantin Cornea este specialist psihoterapeut. Inițiatorul unor concepte și abordări revoluționare în domeniul psihoterapiei, își dedică peste 21 de ani pentru această carieră. Se implică activ în sute de cursuri și workshop-uri naționale, dar și internaționale, ajungând cu programele Academiei sale în Londra, Paris, Milano, Roma, Barcelona și Viena. Misiunea lui este să-i ajute pe oameni să-și accepte și să-și înțeleagă copilul interior, trăind o viață fericită și împlinită.
Suntem noi făcuți să stăm în relații cu o singură persoană?
Femeile se uită una la cealaltă și bărbații unul la femeia celuilalt. Bărbatul când o vede pe ea se îndrăgostește de felul în care arată, ea așteaptă poveste din partea lui, dincolo de felul în care arată. În terapie se vine din două motive. Unii care caută vinovați pentru nefericirea lor, alții care caută soluții să iasă din nefericirea lor. Unii înșeală dacă au o variantă la îndemână, alții înșeală dacă li se îndeplinește o sumă întreagă de condiții.
Cum se muncește, de fapt, la o relație, Constantin?
Ne așteptăm, când găsim un partener, să fie salvatorul nostru.
De ce ajungem să înșelăm?
Pentru cei care vor să fie odată în viață inteligenți legați de relațiile lor, le spun în felul următor.
Vreau să-ți spun o informație care mă fascinează. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal, din păcate, nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult. Adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc. De ce ajung totuși oamenii să se despartă într-o societate în care ne vine din ce în ce mai ușor să facem contact, că avem social media, avem petreceri, avem evenimente, avem lucruri sociale, viața noastră socială e din ce în ce mai bogată, dar viața noastră personală e din ce în ce mai săracă și ajungem să ne despărțim din ce în ce mai repede. De ce?
Tocmai pentru că suntem supuși la mai mulți stimuli. Cum îți spuneam și data trecută, nu înșeală decât cine n-are cu cine. Odată cu apariția internetului, stimulii prin care putem înșela sunt foarte mulți. Și atunci când am mai multe variante din care să aleg, îmi pun problema dacă mai este cazul să rămân într-o relație care nu funcționează tocmai bine, pentru că marea lor majoritate, relațiile nu au o poveste. Oamenii nu descoperă povestea pentru care se intră în relație și nu-și creionează o poveste. Îți spuneam data trecută că orice relație are două faze, cucerire și construcție. Și toate eforturile se depun în faza de cucerire, pentru că apoi în faza de construcție tot să fie deja obosiți pentru a mai construi ceva. Dacă te întâlnești cu un cuplu format de 3-5 ani, lucrurile pe care și le spun sunt foarte puține. Infinit mai puține decât cele pe care și le spuneau la început atunci când trebuiau să se cucerească. Fiecare rămânând în poziția celui care așteaptă ca celălalt să facă pasul pentru a construi o poveste și el să intervină pe parcurs. Și atunci cuplurile nu mai au poveste și sunt foarte ușor de spart, să spunem așa.
Cum adică intrăm în relații fără o poveste?
Știi că îți spuneam că intrarea în relație am denumit-o sindromul Moș Crăciun. Este momentul acela când am văzut o femeie, când mă îndrăgostesc extraordinar de tare de ea, ea se îndrăgostește foarte tare de mine, nivelul hormonilor este foarte crescut și povestea noastră de obicei este în G. Doar ne placem, doar povestim lucruri fără însemnătate. În momentul în care ar trebui să trecem în faza a doua, nu ne mai placem atât de tare cât ne plăceam la început, nu mai avem o poveste pentru că nu mai suntem de ajuns de multă cultură, nu mai suntem de ajuns de multă educație civică și atunci oamenii nu mai au ce să-și spună. De cele mai multe ori mizează doar pe sex, doar pe treburile din casă, doar pe planurile de viitor, ceea ce este mult prea puțin pentru o relație.
Păi și cum ar trebui să punem problema? Adică eu mă gândesc dacă eu cu persoana de lângă mine am ajuns să am o atracție, da, puternică, care ne-a făcut totuși să intrăm într-o relație. Înseamnă că n-a fost atât de puternică în cazul în care nu se continuă? Sau care e?
Nu neapărat, atracția nu este de ajuns. Atracția este stimulul animalic din noi. Am văzut-o, am plăcut-o. Dar dacă m-ai întrebat de ce o plac, ai descoperit că bărbatul vorbește despre femeia respectivă în termeni minunați vis-a-vis de modul în care femeia respectivă arată, Iar femeia povestește cu prietena ei despre lucrurile pe care ar putea să le vorbească și despre așteptările ei legate de bărbat. În general, bărbatul se îndrăgostește de modul în care arată o femeie, iar femeia se îndrăgostește de povestea pe care și-o imaginează ea că ar putea creiona cu bărbatul. Dacă noi am discutat, eu cu femeia despre care vorbeam, am discutat jumătate de oră, eu vin și povestesc cu tine și spun ce minunată e, cât de bine arată, ce forme spectaculoase are, ce ochi minunați are, iar ea cu prietena ei va vorbi 4 ore despre ce a discutat cu mine în jumătate de oră.
Păi și înseamnă că intrăm în relații fără fond?
Cu siguranță da. Intrăm fără valori. Cei doi nu discută elementele de predictibilitate, nu discută ce ar vrea să facă pe viitor împreună, ce ar putea să-i unească, care sunt plăcerile lor de viață, spre ce să se îndrepte pe viitor. De asta marea majoritate a cuplurilor, să spunem, care nu au venituri foarte mari, sunt susținute de vise mici. Își doresc o casă și atunci, pentru casa respectivă, sunt dispuși să stea împreună 20-30 de ani pentru a ajunge să dețină casa respectivă. Oamenii care au venituri peste medie și eventual cultură peste medie, nu mai descoperă valorile pentru care ar rămâne împreună. Ba, din contră, cum spuneam, în mediul online găsesc alte alternative mai la îndemână care le poate oferi, nu știu, cu totul și cu totul altceva. Pentru că noi, într-o relație, suntem căutarea unei povești. Nu știm să stimulăm povestea respectivă, dar ne-o dorim.
Cum stimulăm povestea respectivă?
Prin valori. Provocând pe celălalt să ne spună despre valorile lui. Minunat ar fi în faza de cucerire să vorbim despre ce ne dorim legat de viitor, dacă ne dorim copii, cum ne vedem cariera proprie și cum putem să-l susținem pe celălalt în privința carierei, cât de dispuși suntem să ne facem complimente reciproc și pe ce perioadă, cum ne vom împărți treburile casei, cum vom împărți bugetul familiei, cum vom avea grijă de copii mai târziu. Pentru că toate astea sunt doar așteptări, în principiu, mai mult de partea femeii, neenunțate, ea gândindu-se că ulterior așteptările acestea, cumva bărbatul le va simți de undeva așa din cer și îi le va îndeplini, iar bărbatul de obicei, după ce are satisfăcută partea sexuală, începe să cam obosească și nu prea mai investește în poveste.
Suntem tentați așa, în faza de început, să nu spunem lucrurile verde în față, pentru că nu vrem să pierdem nici teren, nu vrem să pierdem nici cucerirea, cel puțin în cazul bărbaților. Da? Auzim des sintagma cum că, domnule, într-o relație trebuie să investești, da? Că trebuie să investești timp, trebuie să investești energie. Cred că mulți dintre noi fugim de investiția asta pentru că nu prea înțelegem cum adică să investești, ce să, cum să muncești la oră. Cum să muncești de fapt la o relație, Constantin? Asta e întrebarea.
Muncim tot ceea ce ține dincolo de flirt. Orice început de relație are partea de marketing, partea de publicitate, în care scoatem tot ce este mai bun în noi, uitând totuși să-l întrebăm pe celălalt valorile adevărate, așa cum spuneai și tu. Dacă noi am face lucrul ăsta încă de la bun început, băi, îți dorești copii, îți dorești o casă, ce fel de casă îți dorești, ce fel de carieră îți dorești, ce fel de prieteni ai, cât de reprezentativ sunt pentru tine, cum te vor influența prietenii respectiv, cum ne vor influența familiile de bază, dacă părinții tăi nu mă vor suporta sau părinții tăi vor avea alte principii de creștere și educare a copiilor și vom intra în contradicție cu ei, cât de geloasă ești, cât de gelos sunt. Dar dacă mă iei un pic la bani mărânți, pot să descoper că a priori sunt deja gelos pentru că tu ești o persoană care este supusă la diferiți stimuli, iar eu nu voi putea, nu știu, să dețin controlul în relația respectivă, că în fond și la urmă urmei, într-o relație este vorba despre control. Spuneam că noi suntem o societate extrem de ipocrită. Vorbim despre orice, mai puțin despre lucrurile care mai târziu, venind în viața noastră, ne vor distruge viața de cuplu.
Și poate luat așa de frenezia iubirii, în momentul respectiv spui, da, uite, sunt dispus să schimb asta, sunt dispus să renunț, da, să renunț la prieteni, sunt dispus să fac XYZ și ajungi peste o perioadă de timp când fiorul ăsta al îndrăgostirii, 6-9 luni, mai dispare, da? Și iarăși ești într-un alt conflict.
Pentru că acolo trebuie să se întâmple din nou o nouă negociere. În fond și la urmă, urmei, viața de cuplu este o negociere perpetuă. În schimb, de cele mai multe ori, la cuplurile trecute de 3-5 ani, este doar o așteptare continuă. Și în loc să stea amândoi de vorbă despre aceste așteptări, în loc să găsească o soluție care să-i facă să meargă mai departe, devin amândoi frustrați. Și eventual, dacă ea are un coleg, dacă el are o colegă, se gândesc că, uite, ce noroc, pe mine am o altă variantă unde voi găsi persoana care se potrivească cu mine de la natură perfect. O persoană cu care să ne potrivim perfect nu există. Putem să o facem să existe, fiind sinceri cu noi în primul rând și sinceri cu persoana respectivă.
Ce căutăm noi, de fapt? Că, în esență, dacă stau bine să mă gândesc, natura te împinge către perpetuarea speciei. Bărbatul, în esență, face multe dintre activitățile de zi cu zi ca să atragă partenera potrivită ideală, ca să poată să perpetueze specia. Femeia caută bărbatul potrivit care să o protejeze, care să aibă grijă de ea și așa mai departe.
Tu le-ai spus frumos, dar nevoile la bază sunt un pic diferite. Bărbatul caută femeia cu care să se culce, femeia caută tatăl copiilor ei.
Ok.
Sunt puțini bărbați care se gândesc la mama copiilor lor.
De ce?
Pentru că, așa cum spuneam, ei sunt furați de imagine, ei sunt furați de afiș. Dacă femeia respectivă arată impecabil, pentru ei este minunat, aceea poate fi mama copiilor lor, pentru că arată superb și în momentul acela dozajul lui hormonal îi spune is the one.
Dă genele mai departe.
Exact.
Cum crezi că o să arate relațiile în viitor, ținând cont că există din ce în ce mai multe divorțuri, există din ce în ce mai multe cupluri care nu funcționează, suntem din ce în ce mai tentați să schimbăm partenerii în momentul în care ceva nu merge bine. Cum te uiți tu așa peste 20, peste 30 de ani și vezi că o să arate zona asta?
Familia va fi un mediu deschis. Tinerii care vin din urmă în ziua de astăzi nu mai au disponibilitatea de a face familii pe termen lung, nu mai au disponibilitatea de a face 3, 4, 7 copii ca să aibă responsabilitatea copiilor respectiv, sunt mai degrabă concentrați pe plăcerile lor, pe cariera lor, și vor trece prin 3, 4, 5 relații, căsătorii sau nu, dar cu siguranță prin mai multe relații decât se trecea odată.
Păi și ce facem? E o variantă bună sau nu e o variantă bună?
Din perspectiva celor doi, eu aș spune că da, uneori, decât să repare o mașină care se tot strică, poate e mai bine să-ți cumpere alta. Din perspectiva copiilor, cei care sunt trecuți de 30 de ani vor spune, Dumnezeule, ce suferă copiii, traumă de abandon, mizerii din astea din care se trăiește foarte bine în psihologie și în care eu nu cred. Trauma de abandon este doar dacă mama se transformă într-un spectacol grotesc și își blamează partenerul, își blamează tatăl copilului, îl folosește pentru a negocia cu tatăl copilului și așa mai departe. Dar tinerii care vin din ziua de astăzi nu mai fac lucrul ăsta, fetele sunt cumva mai asumate, dacă își fac un copil, își fac în principiu mai degrabă pentru ele, nu se potrivesc cu tine, n-au probleme, merg mai departe. Persoanele trecute de 30-35 de ani încă reacționează la aceste melodrame care au legătură cu trauma de abandon. Trauma de abandon care, repet, are mai mult de a face comportamentul părinților. Dacă copilul respectiv, eu sunt cu Maria și mă despart, Maria se comportă normal cu copilul și spune, bă, taică, tu nu mai ești, așa a fost să fie, nu e niciun fel de problemă, mergem mai departe, o să găsesc pe altcineva, el își găsește pe altcineva, în cea mai rea dintre situații o să ai 3, 4, 5, 7 părinți, ceea ce nu este neapărat rău, mai ales dacă terminăm în condiții bune. Ok? Și atunci copilul va fi minunat, va fi foarte bine. Dacă mama se transformă într-o eroină supremă, în care ea suferă. Suferă de fapt pentru că e singură, suferă de fapt pentru că a părăsit-o nemernicul fără să-i permită ea. Și că nu are alternativă, că dacă ar avea alternativă, n-ar mai suferi atât de mult. Și atunci drama aceasta o perpetuează pe copil. Dacă copilul vede pe ea că se comportă normal, pe mine că mă compor normal, ghiși ce va face. Și el, dacă va trece prin aceea situație, se va comporta în consecință, va înțelege că despărțirea face parte din viață. Nu e nicio nenorocire. O despărțire e pur și simplu o situație din trafic în care trebuie să fac la stânga sau la dreapta.
Ai observat o predictibilitate când vine vorba de parcursul unei relații și dacă da, care crezi tu că sunt fazele așa mari pe care le poți observa acum după ceva ani de experiență și niște oameni și niște cupluri văzute?
Așa cum spuneam, în primul și în primul rând vorbim de o bătălie pe putere. Fiecare își dorește să dețină puterea în felul lui. Pentru o anumită perioadă, la început, bărbatul încearcă să dețină puterea prin prisma faptului că face totul pentru ea, considerând că este o formă de plăcere și de putere, iar ea consideră că ok, te las la început, după care o să renegociem și de obicei bagă treaba cu sexul în care îl condiționează, mai vrei sau nu mai vrei, îți dau sau nu îți dau, și în funcție de cum te comporți. Asta este una dintre faze. A doua dintre faze este cea legată de copii. Sau, dacă vrei să luăm altfel, spunem că prima fază este cea care ține de cucerire, în care este bătaia pe putere și pe sex. Faza 2 este faza în care se intră într-o relație mai serioasă, mergându-se spre căsătorie și în funcție de cât de hotărâți și de determinați sunt să meargă spre căsătorie, merge sau nu merge relația. Faza 3 este căsătoria și așteptările care sunt în spatele căsătoriei. Faza 4 ar fi faza copiii. Iar faza 5, reintervenția în viața cuplului, a familiilor de bază sau a prietenilor care de obicei strică relațiile fără niciun fel de...
Strică relațiile?
De cele mai multe ori, da.
Cum?
Pur și simplu pentru că prietenii nu pot accepta, nici prietenele din ziua de astăzi descoperă că sunt o grămadă de femei divorțate care fac totul să-și divorțeze și prietenele lor pentru că se cam plictisesc. Și o grămadă de bărbați care sunt divorțați sau care sunt singuri și cărora nu le convine ca tu să te căsătorești, pentru că nu mai mergi cu el în club, nu poate să mai vină la tine, nu mai vii la el, nu mai mergeți împreună după tipe. E cam nasul că ți-ai găsit o tipă și te-ai cam retras. Și spune egoist. Că ești sub papuc. Păi, bineînțeles, omul la bază este egoist. Așa ne naște. Omul se naște pentru a trăi plăcerea. Îți spuneam și data trecută, nu este acea dramă pe care o pretind colegii mei, că noi este un copil traumatizat, un copil care trebuie să vorbească despre traumele din el vreo 2-3 ani de zile. Că asta nu face decât după 3 ani de zile să-l facă isteric. Dacă în aia 2-3 ani de zile descoperă că el este un copil în căutarea plăcerii și descoperă cum să se facă bucuros pe el însuși, există riscul, cum mi se întâmplă mie în terapie, în 3-5 ședințe să descopere o grămadă de lucruri care îl fac fericit și să se antreneze în direcția asta. Timp în care alții care merg pentru a descoperi vinovați, pentru că în terapie se vine din două motive. Unii care caută vinovați pentru nefericirea lor, alții care caută soluții să iasă din nefericirea lor. Și terapeuții s-au format în consecință. Sunt unii care îți spun de ce ești nefericit vreo 3 ani de zile și ghiși ce descoperi. După 3 ani de zile descoperi toate traumele care au existat sau nu au existat vreodată în condițiile în care informațiile tale despre traumele trecutului sunt destul de perimate și suferă destul de multe transformări. Tu nu-ți amintești chiar tot ce s-a întâmplat. Ok? Și cei care vin la terapeuți ca mine, are 3, 5, 10 ședințe, descoperă cum pot fi fericiți. Când se întâlnesc cei doi pacienți pe stradă, au senzația că nu merg amândoi în psihoterapie. Unul, primul, cel care merge să caute vinovați, este abătut, trist, nervos, îi vine să-și omoare părinții pentru ce i-au făcut, uitând că și părinții lui, la rândul lor, au fost copii. Poate mai traumatizați decât el, da? Dar noi ne luăm părintele așa, ca un simbol, ca un etalon. Dom'le, tata și mama au trebuit să fie perfecți. Eu nu sunt perfect pentru că n-au fost ei perfecți, spuse el la 40 de ani. Păi ești nebun, tu nu mai ești cu taicul tău de 23 de ani, de 25 de ani. Unde dracu ai fost în viața ta în ăștia 25 de ani, că ai avut un milion de variante să nu mai fii varianta de acasă? Ne mai vorbim de faptul că mulți dintre colegii mei, uită, până la 18, 20, 25 de ani când pleci de acasă, interacțiunea ta nu este numai cu părinții. Este și cu bunicii, și cu unchii, și cu mătușele, și cu profesorii, și cu profesorii de sport, și cu colegii. Sunt o grămadă de mentori pe care îi poți descoperi în viața ta și care te pot face să depășești condiția de acasă. Exemplul e Ronaldo. Conform colegilor mei cu copilul traumatizat, Ronaldo ar trebui să plângă la un psiholog acum și să fie un fotbalist în Liga 5-a. Ok? Conform ei, antrenează-te, prietene, ieși în evidență, ai succes și succesul va vindeca trauma. Discuția despre traumă nu vindecă trauma, ba din contră, se numește ecforie și te transformă foarte bine într-un frustrat, într-un nevrotic, ceea ce mie îmi convine că la un moment dat mă vei descoperi și pe mine.
Deci spui că e fără sens să stai să dezgropi toate reminiscențele trecutului, de unde au venit, ce au făcut, ce au dres.
Dacă ai dragi pe timpul tău, da. Și pe tine însuți. Pentru că eu spun matematic. Încep de acum terapia tu și fratele tău, Geamăn, care ți-a avut același istoric. Tu încep cu mine și timp de 10 ședințe discutăm despre prietenii tăi, despre lucrurile care îți fac plăcere, despre cum poți să faci mai multe lucruri care să-ți facă plăcere, iar fratele tău merge la un coleg de-al meu unde se duce să-și descopere traumele trecutului. Și sapă, și sapă, și sapă, și sapă. Vă întâlniți după 6 luni. Frate tu este cumva cu mintea în pioneze, nu mai înțelege din câte i s-a întâmplat, cum i s-a întâmplat, de zici că a trecut până 70 de războaie, a trecut până 70 de traume. Totdeauna dau exemplu. Băi, ce s-ar fi întâmplat în viața lui frate tu dacă s-ar fi născut la 1900? Fix la 14 ani începe primul război mondial, se termină primul război mondial, începe gripa spaniolă, începe foamete, mai trece un pic, în 38-39 începe un alt război. Mai este o foamete, la 50 de ani el ce ar fi trebuit să fie? Direct pacient. Și atunci, spun, tu vii la mine și în 10-20 de ședințe descoperim varianta prin care să fii fericit. De fapt, ce te nefericește pe tine în momentul ăsta? Poate că nu te place Maria, poate că tu considerai că dacă ai succes te vor place mai multe Marii și nu te place decât una, sau aia pe care o place tu, îl place pe George, ceea ce nu te satisface nici pe departe, că tu te gândeai că succesul te va face vizibil și pentru ea și așa mai departe. Și atunci te concentrezi pe o altă Maria, că sunt o grămadă. Timp în care, repet, fratele tău merge și sapă. O boală de Sisif mută traumele din trecut, le aduce în prezent. Ceea ce este fabulos, pe mine mă încântă. Pentru că de câte ori vin pacienți care au fost în săpături de genul ăsta 3-4 ani de zile și sunt așa cu un picior în medicație și în internare, în 2-3 ședințe facem stand-up și spune, dar ce dracu am făcut în partea cealaltă? De ce cu tine râd în 5 ședințe? De ce cu tine mi se pare că viața e mișto? Iar acolo am săpat și aveam senzația că sunt într-o peșteră și că pe orice codlon o iau, tot în peșteră rămân. Întrebarea mea fiind a filozofului din exterior, ce mama dracului căuta în peșteră?
E un trend acum cu eliberarea traumelor din trecut, cu toate,
da, e cu super funny, eu aș face un stand-up comedy pe tema asta.
Dar în egală măsură se și propovăduiește ideea pe care vreau să o aduc aici la masă, cum că dacă nu reușești să te debarasezi de lucrurile din trecut, ai merge ca o mașină cu frâna de mână trasă.
Pe bune.
Și întrebarea este, ok, haide să presupunem că există, că fiecare dintre noi n-am avut probabil o viață roz, probabil nimeni n-are o viață roz.
Pe oricine ai întreba și de succes și de insucces, toți au trecut prin niște traume. Diferența o face cum vedem traumele respective. O vedem, cum spuneau psihiatrii odată, printr-o formă de stres negativ sau stres pozitiv. Dacă eu transform traumele respective într-o energie care să mă propulseze, să mă facă cunoscut, să mă facă recunoscut, să muncesc, să învăț, să mă remarc, să am succes, să am o familie, înseamnă că am folosit traumele respective pentru a-mi rezolva viața. Iar dacă tu tot stai să cauți în ce au constat dramele respective și aștepți la un moment dat să ai o epifanie, epifania nu o să ai niciodată. Alea au fost. Oricum tu acum faci interpretare la interpretare la interpretare, tot discutând.
Deci traumele ar putea să funcționeze ca un catalizator către evoluție sau către...
involuție.
Involuție. Depinde cum îl potențezi tu. Dar există vreo variantă prin care eu să pot să iau... ok, cuvântul ăsta, traumele toate din punctul ăsta înapoi, să le bag pe toate într-o găleată, să apăs un buton și să se ducă. Adică în ce...
Doar sub medicație.
În ce poziție mentală aș putea să mă pun eu astfel încât să fac pace cu trecutul?
Băi, pace cu trecutul faci când ești în pace cu tine în prezent. Este ca într-o relație, că dacă ai avut 3 prietene care te-au înșelat și te-au părăsit, oricât ai vorbit despre alea 3, cum te-au înșelat, ce ai făcut, cu ce ai greșit, cu ce n-ai greșit, la una ai greșit cu ceva, alta ai greșit cu altceva, una trebuia să te prinzi de la bun început, că nu era făcută pentru tine, la alta te-ai prins pe parcurs, că i s-a schimbat mentalitatea, că e pierdere de vreme. Sau o poți găsi pe exemplu clasic pe care îl tot dau, pe Maria, să-ți faci o relație mișto, să te bucuri de viață, să mergi în vacanțe cu ea, să mergi în excursii, să vă înțelegeți bine, să vă gândiți la copii, să vă gândiți la viitor și ghiște, s-au rezolvat traumele, nici nu mai ai nevoie de ele. Un om care e bucuros de viața de zi cu zi, este un om care trăiește în prezent, se bucură de prezent, are planuri de viitor. Ăștia care își toți cormonesc traumele, dau în ecforie, dau în nevroză.
Cum știi să alegi o relație funcțională care să te împlinească și să-ți facă viața mai bună?
În primul și în primul rând, uitându-ți traumele trecutului și concentrându-te pe relația respectivă, concentrându-te pe ce contează în relația respectivă. Ce vrei tu de la o relație? Ce așteptări ai tu de la o relație? Da, nu din astea așa melodramatice, știi, să mă iubească, să o iubesc, să nu știu ce, că astea nu sunt valori.
Deci ar trebui în primul rând să stau eu cu mine, să mă gândesc.
Corect.
Câți fac asta?
Din 100%, 0,0 și n-avem timp astăzi să terminăm
0,0?
Da.
De ce facem asta?
Pentru că ne așteptăm, când găsim un partener, să fie salvatorul nostru. Eu mă aștept să-mi faci cunoștință cu Maria de la tine, de la muncă și să mă salveze de mine.
Cum adică să mă salvezi de mine?
Pur și simplu, exact așa cum îți spun. Atâta timp cât nu mă cunosc, care sunt așteptările mele intrinseci? Dacă nu mă cunosc, nu rezultă faptul că aștept ca ea să mă salveze de mine? Pentru că dacă m-aș cunoaște și știu ce vreau de la ea, și știu ce așteptări am de la ea, și știu ce pot să-i ofer, atunci mă cunosc. Dar dacă nu mă cunosc și tu mă întrebi, bă, îți fac cunoștință cu Maria, super, uite, chiar te place, ce așteptări ai de la ea? Păi nu știu, sau mă facă fericit să mă iubească. 2. Pentru scris frumos, du-te acasă și mai pregătește o dată lecție. E prea puțin. Dacă îi spui asta, mă duc la Maria, spun, aștept să mă iubești și să mă faci fericit. Ea spune, cum?
Cum ajungi să te cunoști pe tine în fața inițială, astfel încât când faci pasul către o relație, să poată să fie un pas corect, să nu mai fie doar după o atracție fizică?
În primul rând, să nu-ți mai plângi de milă. Pentru că relația respectivă nu e vinovată de trecutul tău. În al doilea rând, să te concentrezi pe ce ai de oferit. Eu cred, așa cum fac în terapie de cuplu, le spun tuturor, dacă devii cea mai bună variantă a ta în cadrul terapiei, nu-ți garantez că rămâi în cuplul respectiv. Dar îți garantez că fiind cea mai bună variantă a ta, știi ce vrei și dacă persoana respectivă nu se poate descoperi și nu-ți poate oferi ceea ce reglementat și corect îți dorești de la o relație, înseamnă că nu este potrivită pentru tine. Poate nu stăți în același stadiu de dezvoltare. Ea este încă în stadiu în care își plânge de milă, tu ești în stadiu în care vrei să te bucuri de viață. Ok? Tu cu fratele tău geamăn de mai devreme, vă întâlniți după 6 luni, tu venind de la mine din terapie, el venind de la un distins coleg de-al meu în care ești tot țapă, tu vrei să te bucuri de viață, te gândești să mergi în, nu știu, pe Amalfitan, în insula Capri, pur și simplu, să schimbi mașina, poate să-ți găsești o altă locuință mai luminoasă, să bată soarele altfel, timp în care el vrea să stea în dormitor și încă să se gândească și să te întrebe, auzi mă, dar mama, când aveam eu 5 ani, îți mai amintești tu că m-am mușcat pe mine sau pe tine, nu mai știu exact, câinele ăla? Că aici am ajuns în terapie și am descoperit că din cauza fricii de câini, mie mi-e frică de oameni în care pot avea încredere și de asta n-am o stabilitate în relații. Ceea ce este un sofism perfect pentru medicație.
Care ar fi un exercițiu așa de bază pentru cine vrea să-l facă în acest moment, astfel încât să poată să-și descopere ce vrea? Eu cred că principala problemă a multor lucruri din viața noastră, și relații, și carieră, și viață personală, este că deseori nu ne definim exact ce vrem. Sau când zicem ce vrem, vrem, bă, vreau să fie bine și mai mult. Ce vrei de la carieră? Vreau mai mult. Ce mai mulți bani? Câți? Cum? Ce ar putea să facă cineva acum în acest moment, astfel încât să-și definească ce vrea din punct de vedere al relațiilor pe care le așteaptă în viața lui?
Să înțelegem că la bază noi avem doar trei nevoi. Atenție, afecțiune și din perioada preadolescenței, adolescenței, nevoia de sex. Toate interacțiunile umane, inclusiv în cadrul carierei, tu îți dorești mai mulți bani pentru a fi cunoscut, pentru a primi mai multă atenție, pentru a primi mai multă afecțiune, pentru a primi mai mult sex. Și cariera și banii te satisfac pe cele trei elemente enunțate mai devreme. Și o relație cât mai apropiată de sufletul tău te va satisface tot pe aceste trei elemente. Totul la bază se reduce la atenție, afecțiune, sex. Atenția presupune comunicarea dintre cei doi, dar comunicare lizibilă, având la bază adevăratele valori care țin un cuplu unit.
Care sunt?
Care sunt așteptările tale în următorii 10-15 ani? Și știu că voi fi blamat din nou pe internet, că cum, într-o relație, să stai să calculezi, să stai să te gândești că astea ar trebui să le simți de la natură. Ok, pentru toți cei care așteaptă ca lucrurile astea să le simtă de la natură, vor avea o reducere la 115-a ședință la mine de 50%, pentru că așa își vor rata toate viitoarele relații ale lor. Pentru cei care vor să fie odată în viață inteligenți legat de relațiile lor, le spun în felul următor. Atenția este comunicarea per valori, care sunt așteptările tale în următorii 10 ani. Ce tip de casă ți-ai dorit, ce tip de carieră ți-ai dorit, ce te face pe tine gelos, ce mă face pe mine gelos, ce fel de prieteni ai, ce fel de prieteni am. Afecțiune, tandrețea, complimentele. Dacă te duci la un cuplu de 3-5 ani, numai complimente nu-și fac.
De ce nu-și mai fac?
Pentru că bărbatul a obosit, este satisfăcut din punct de vedere sexual. Sau nu, și-a primit primele acte sexuale care îl destulează în noua relație, după care obosește, nu mai face complimente. Iar femeia, de ce ar face complimente? Că femeile cresc cu ideea faptului că bărbații trebuie să facă complimente, ele nu. Și descoperă cu stupoare când vin în terapie de cuplu că, băi, complimentele sunt reciproce. Păi să înceapă el. Ok, începe el, nu problemă. Dar ții și tu isonul. Unii spun, dar nu-mi vin. Nu-ți vin pentru că, vorba colegilor mei, ai fost traumatizat și prefer să rămâi așa. Sintagma lui eu în psihologie nu există. Eu așa sunt. Nu-mi vine să fac complimente. Păi dacă ești prost, vrei să rămâi? Că poate tu la 30 de ani nu știi să înnoți. Și te muți cu Maria care are piscină. Vrei să rămâi la fel de prost sau vrei să înveți să înnoți? Că tu nici nu te caracterizează să înnoți, nici nu ți-a plăcut apa și ce faci? Înveți să înnoți? Devii o variantă mai bună a ta? Sau piscina o ții goală și te rogi să nu te împiedici să cazi în ea? Să scântești vreun picior. Noi suntem obligați să devenim varianta cea mai bună a noastră. Complimentele reprezintă primul pas pentru a deveni cea mai bună variantă a noastră. Chiar și în relația cu prietenii, în relațiile de muncă, cu atât mai mult în relația de cuplu. Iar asta predestinează că în momentul în care am întâlnit-o pe Maria, cu siguranță la început îi fac complimente, după care obosesc, dar dacă o țin în aceeași direcție și după 2, 3, 4, 5 ani doar eu fac complimente, iar ea nu, merg cu ea în terapie, ori învață și ea să facă complimente, ori dacă nu găsesc pe altcineva care ne putem complimenta reciproc, pentru că o relație nu este sadomasochistă cum e în România. Când vin amândoi în terapie să-ți spun eu, ne merg cu ce nu face, el răspunzând, păi nu fac pentru că nici ea nu face nu știu ce. Stați mă că n-ați venit să vă acuzați aici, nu sunteți la judecătorie. Aici sunteți să deveniți cea mai bună variantă a voastră și să-mi spuneți pentru ce vă placeți. Și când întreb pentru ce vă placeți, pe cum voi ați venit numai să vă calumniați? Ok, vreți să se termine cu închisoare sau ce? N-ați vrea să descoperiți cum sunteți cea mai bună? Păi nu ne caracterizează și iar ajungem la aceeași problemă. Nu te caracterizează pentru că n-ai exersat. Orice comportament exersat pe o perioadă de 6 luni de zile devine comportament de bază. Pentru că spuneam, sintagma lui eu nu există. Tu ești o sumă de interacțiuni aleatorii pe care în marea lor majoritate nu le-ai ales tu, conștientizând că poți să devii o mai bună variantă a acestor experiențe aleatorii, te upgradezi. Cum spunea odată Darwin, nu va rezista cea mai puternică specie, cea mai adaptabilă. Adaptabilitatea în ziua de astăzi înseamnă să devii o variantă mai bună a ta. Și nu devii o variantă mai bună a ta dacă săp 3 ani după traumă.
N-a rezistat niciodată cea mai puternică specie, de când e Pământul.
Și nici nu va rezista.
Gen prădătorul alfa, când s-a întâmplat, nu știu, ere, glaciare sau orice alt lucru, s-a dus. Au rezistat aia care s-au adaptat, au intrat în pământ, au intrat în apă.
Cei care au găsit soluții. Pentru că atunci când vii ca la martorii acuzării în terapie de cuplu și doar acuzi, tu nu ai nicio predictibilitate pozitivă, tu nu ai nicio șansă să-ți reabilitezi viața, pentru că tu ești deja determinat negativ să spui că cealaltă nu-ți satisface ție o seamă întreagă dintre nevoi, de parcă ai angajat-o. Ok? Amândoi se comportă ca și cu un subordonat. Să spun ce nu face ăsta, pe ce l-ai angajat? Și tu ce spui? Păi ea nu face, nu știu, pe ce ai angajat-o? Cucerește la celălalt. Și dacă nu reușești să cucerești, înseamnă că ea nu se poate depăși pe ea însăși, rămâne o variantă slabă a ei, ca să nu spunem altfel, și atunci nu merită să-ți pierzi timpul. Caută altceva. Iar generațiile din urmă, tocmai în direcția asta vin în ziua de astăzi, pentru că au și de mii de prieteni pe peste tot, și de mii de variante, nu mai stau să se chinuie foarte mult pentru o relație. Vrei să facem așa? Bine. Nu vrei să facem, să ajungem la o concluzie? Nu, problemă. Încerc în altă parte. Că nu mai este o problemă în ziua de astăzi pentru o femeie la 20 de ani, la 22 de ani, să treacă prin 2, 3, 4, 5 relații pentru a găsi varianta de relație care îi se potrivește ei.
Atenție.
Afecțiune.
Afecțiune.
Sex.
Și sex. Hai zi și la a treia.
Dintotdeauna am spus că în orice relație trecută de 3-5 ani, când abordez aspectul sexual, îi întreb foarte simplu, care e scenariul tău, Maria, care e scenariul tău, Marian, sexual? Marian de obicei face o listă din care nu e în stare să țină nici 50%, dar are și el nevoi și așteptări, iar lista Mariei cuprinde un singur punct, ar trebui să simtă.
Deci bărbații au mai multe, femeile...
Bărbații au o inflație de dorințe, ei își trec pe listă, așa cum spuneam, de 3 ori mai multe dorințe și mai multe scenarii decât ar putea să țină ei în realitate. Iar femeile pleacă de la ideea că dacă vor să aibă o relație satisfăcătoare, bărbatul ar trebui să simtă ce își dorește ea. Ce își dorește, cum își dorește, când își dorește, în ce context își dorește și așa mai departe. Și atunci este destul de greu la început să-i faci pe cei doi să vorbească o limbă comună prin prisma faptului că optica prin care privezi viața sexuală este diferită. De cele mai multe ori ajungem într-un final apoteotic să decripteze și ea ce și-ar dori de adevăratele și în felul acesta, când ea trece mai multe dorințe, el trece mai multe dorințe, descoperă că anumite dorințe sunt reciproce, anumite dorințe sunt așa la capitolul, hai să încercăm să vedem dacă va merge și anumite dorințe rămân undeva în stradul fanteziilor, nu sintagma din dex să facem această adăugire pe text, ci... Cum am împărțit eu sexul, am împărțit în sex, fantezie și fantasm. Am spus că sexul este împreunarea dintre doi indivizi. Fantezie este tot ceea ce este permis între cei doi, de la scenarii, jucării, absolut orice, incitat, excitat, preludiu, postludiu și așa mai departe. Iar fantasma am denumit toate lucrurile care țin de stadiul de boală a celor doi, eventual apariția unui al treilea partener, schimbul de parteneri, etc. Lucruri care demantelează ideea de cuplu cu siguranță. Nu mai putem să vorbim de un cuplu în sensul clasic al cuvântului. Tot ca adăugire la acest aspect, putem să spunem că 9 din 10 femei din relații sunt nesatisfăcute. Pentru că, din nefericire pentru ele, cam 7-8 din 10 bărbați nu rezistă mai mult de 5-7 minute din punct de vedere sexual. Și atunci, din nefericire pentru ele, nici n-apucă să se încălzească când ăsta deja a și terminat, să spunem așa. Și atunci frustrările sunt foarte mari pe această temă, n-au cu cine să vorbească, eventual vorbesc cu alte prietene care se întâmplă același lucru, până când întâlnesc o prietenă care le spune, păi nu, partenerul meu ține și o oră, ține și două. Moment în care îți dai seama că acel partener devine idol între toate femeile prietene între ele, pentru că în sfârșit au descoperit un mascul care este cu adevărat mascul și nu doar vorbește pe tema asta. Și atunci asta este din nou o problemă care trebuie rezolvată în cadrul terapiei de cuplu și în cadrul oricărui cuplu din România, pe pretenția faptului că trebuie să cizelași cei doi, de asemenea natură, încât și el să țină mult mai mult, să înțeleagă că un raport sexual nu este ca la fotbal, tare și după ea și ai terminat și te duci la duș, iar ea să înțeleagă că ar trebui și ea să vină în participațiune, pentru că din nefericire 9,9 din 10 femei fac sex în poziția semimoartă, de genul și aleg două poziții mai mult decât pasive, în care e pe pretenția, ok, hai trage la poartă că eu mă fac că nu văd, ai terminat, ok, s-a terminat și această partidă minunată de sex și hai să mergem mai departe, iar rămânând cu fantezia că în viața ei va apărea la un moment dat un tip care să știe, să o ia, să o ducă, să o întoarcă, să o urce pe pereți, să o excite, să o tragă de păr, să o facă să urle, să țipe de plăcere, cele mai multe rămân cu frustrarea că nu se întâmplă niciodată chestia asta, nici măcar atunci când înșeală din nefericire pentru ele, pentru că, really, în societatea noastră, 7-8 din bărbați, nu țin.
Deci care sunt subcapitolele de la cele trei mari capitole pe care ei ar trebui să le facă acolo pe foaie? Cel mai basic și cel mai simplu lucru, ți-a luat frumos o foaie de hârtie sau ce vrei tu, telefon, whatever, orice, ai cele trei paliere frumos, atenție, afecțiune și sex, îl iei pe primul. Atenție la ce scrii la subcapitole.
Ar trebui să împarci atenția în două lucruri, în două aspecte, ce aștepți și ce oferi. La fiecare dintre cele trei, pentru că de cele mai multe ori, dacă oferi ceea ce trebuie, poate și primești. Pentru că toți suntem pe premiza, dacă aș primi, poate aș oferi. Și atunci, pentru a te lucra bine, spui, din punct de vedere al atenției, eu mă aștept să fii atentă la mine când vorbesc, să putem să comunicăm un sfert de oră fără să ne certăm pe anumite subiecte, pentru că noi comunicăm să ajungem la o concluzie. Nu să ne impunem neapărat, ci concluzia să fie fructificabilă, bonificabilă pentru amândoi. La afecțiune. Ține tot ceea ce are legătură cu complimentele. Ține cu tot ceea ce are legătură cu stima de sine. Că arăți bine, că ești inteligent, că îți faci treaba bine, că prietenii te apreciază pentru, că familia ta te apreciază pentru și așa, toate formele de apreciere dacă vrei. Iar în privința sexuală, am spus mai devreme, scenariul sexual. Eu mi-aș dori ca partenera mea să întrunească următoarele lucruri, să face mai multe poziții, să facem în mai multe locuri, să aibă mai multă imaginație, să deschidă și gura când facem sex, pronunțând tot felul de chestii mai frumoase sau mai urâte, să-mi spună ce își dorește, să mă îndrume în direcțiile care îi plac. Iar pentru asta, pe partea cealaltă, din perspectiva atenției, și eu am să fiu atent la ea și eu am să fiu lângă ea când o să aibă nevoie, din perspectiva afecțiunii și eu am să-i spun că e frumoasă, că e deșteaptă, că e cultă, că e educată, că e minunată pentru că m-a ales pe mine, și din punct de vedere sexual și eu am să ofer mai mult de 5-7 minute că merg undeva să înțeleg cum Dumnezeu le-aș putea face să țin mai mult de atâta, pentru că cu 5 minute nu prea poți să te prezinți pe piața sexualității considerând că îți faci treaba.
Sau faci sport, te duci la sală, mănânci sănătos, că și astea.
E incontestabil, sunt o grămadă de lucruri. Prima dată se exclude factorul medical, nu cumva să ai anumite probleme medicale, după care sunt o grămadă de ingrediente care pot fi aduse pentru a crește numărul de minute în care poți presta.
Deci, practic, ăsta ar putea să fie un exercițiu foarte bun de făcut singular, dar ar putea fi la fel de bun să-l faci și în cuplu, adică să luăm fiecare o foaie de hârtie, să scriem și după aia să le punem așa.
Corect, să facem schimb de liste, unul cu celălalt.
Să facem schimb de liste.
Și apoi să ne notăm în fiecare zi, ea să noteze cât de mult m-am ținut de cuvânt în privința a ceea ce am promis și eu să notez același lucru despre ea. Pentru că de cele mai multe ori oamenii fac listă așteptând să facă doar celălalt. Eu știu foarte bine ce dorințe am legat de relația pe care tocmai am făurit-o. Știu foarte bine ce am de oferit, dar nu prea ofer. Și atunci dacă păstrăm un echilibru între cerere și ofertă, dacă păstrăm un echilibru între ceea ce îi ofer și ceea ce în egală măsură ar trebui să primesc de la ea, atunci suntem într-adevăr un cuplu echilibrat fără niciun fel de problemă.
Și totuși oamenii nu discută, oamenii aleg să nu vorbească, oamenii aleg să meargă pe burtă, cum zic eu.
Sau discută, dar ei conțin frustrări pe tot ceea ce înseamnă atenție, afecțiune, n-am primit atenția lui, nu comunică cu mine, nu mă laudă, nu mă satisface sexual, nu nimic. Și cum nu pot să-i spun toate lucrurile astea, că suntem un popor ipocrit și eventual Dumnezeu știe la ce discuție am ajunge, mă enervează că nu și-a pus paharul la locul lui, mă enervează că, nu știu, a ieșit un paianjen pe colțul din stânga și el nu l-a văzut. De cele mai multe ori cei care se află în cuplu se ceartă, dacă vrei, 30 de secunde pe un subiect, după care divagațiile sunt enorme, se ajunge la semen cu măta, semen cu tactul, știam eu de când te-am văzut, mi-a zis o prietenă, mi-a zis tata să nu mă bag, tănănăm, învinovățindu-l pe celălalt de tot istoricul lui, de toate aspectele lui sociale, mai puțin gândindu-se dacă nu cumva și ea a făcut anumite greșeli ca el să ajungă în punctul respectiv. Și trei, ar trebui să se gândească dincolo de toate învinovățirile astea, băi, ce facem acum să fie mai bine? Dacă te uiți la un cuplu de 3-5 ani, 90% din timp sunt supărați, se ceartă și au subiecte de dezbatere cu conotație negativă. Întrebarea din exterior fiind dacă ți-ar spune să fii nașilor, bă, dar ce vin am eu? De ce m-ați vrea de naș? De ce vreți să întindem bâlciu? N-ați vrea voi să înțelegeți mai bine după care să vă fiu eu nașul vostru? De ce, mama dracului, mai rămâneți împreună dacă voi doar vă certați? Dinamica cuplurilor trecute de 3-5 ani presupune ca 80-90% din timp mai degrabă se certe să fie supărați decât să se bucure de viață împreună. Ai senzația că i-a închis cineva într-o cameră la un Big Brother, sunt forțați să rămână acolo, n-au mai au niciun escape, nu mai au ce să facă și nu înțeleg de ce nu merg lucrurile bine. Ăia sub 3 ani mai au șanse pentru că îi țin sexualitatea. Okay? Pentru cei care au un discurs sexual, pentru cei care țin 5-7 minute, din nefericire pentru ei, după 7-8 luni femeia se convinge, ce bă, dacă tu nici de la 11 metri n-ajunge mingea la poartă, mi-e greu să vin cu poarta spre tine.
De ce nu comunică și ăștia mai jos, între 0 și 3 ani? De ce aleg să nu comunice? Care sunt impedimentele?
Orgoliu și frica de a rămâne singur. Pentru că de cele mai multe ori, dacă te uiți la un cuplu trecut de 3 ani, în care 90% din timp sunt doi sadomasochiști închiși într-o cameră, un teatru din ăla, te gândești după 2 ore, bă, ce dracu a vrut să spună autorul? Ok, te duci la ei, vezi că se ceartă, nu sunt mulțumiți nici de masă, nici de copil, nici de casă, nici de muncă, nici de ce face ăla, nici de ce face ea. Și tu te întrebi, bă, dar de ce rămâneți împreună? Adică cine vă ține? Frica. Lipsa de alternativă. Pe care generațiile care vin deja au rezolvat-o prin mediul online. Adică ea se duce la ea pe telefon, el se duce la el pe telefon, ei au scris 10 pe Insta, vai, ce frumoasă, ce deșteaptă ești, ce
are atenție,
minunată ești. Și atunci se gândește, ai, poate mai am o șansă, mai bag o fisă. El se duce și el pe telefon, scrie și el la 10, îi răspunde una.
Și totuși alegem să persistăm de multe ori în relații care nu ne plac, care nu ne mulțumesc, care nu ne fac bine.
Din frica de singurătate și din lașitate. Sau, mai se spunea odată că rămân pentru copii. Nu rămâne nimeni pentru copii. Rămâi pentru propria lașitate. Ca mamă, dacă tu spui că rămâi pentru un copil, ai două variante. Rămâi pentru copil arătându-i ce înseamnă o mamă lașă, care nu este în stare să lupte cu viața. Îi arăți ce înseamnă o mamă ce se crede eroină, dar este o pierzătoare de facto, pentru că este supusă la tot felul de agresiuni din partea tatălui. Sau ai varianta 2, în care îi arăți ce înseamnă o mamă învingătoare, în care iei copilul, te muți într-o garsonieră la început, sau faci un pas în stânga, în dreapta și arăți ce înseamnă să fie învingătoare. Sau să fie învingător, depinde ce fel, ce sex are copilul tău. În felul acesta și copilul, dacă va trece vreodată prin aceleași probleme, are un partener, o parteneră care nu se înțelege, va spune, bă, stop. Eu nu rămân aici să mă baz la cap tot timpul. Ori găsim o soluție, ori dacă nu, iau bagajele, mă mut. Că nu mă ține nimeni. Căsătoria nu este închisoare. Îți promiți la început că vei rămâne eventual până la sfârșitul vieții. Eventual. În condițiile în care se respectă termenii contractuali din cadrul înțelegerii preliminare. Dar, din nefericire, comportamentele ulterioare dovedesc faptul că între ce motivele pentru care ne-am căsătorit și motivele pentru care rămânem sunt atât de diferite, încât întrebarea este ce mama zmeilor căutați acolo în relația respectivă.
Ar fi tare ca la semnare, la primărie când te duci, să se vină și cu un contract făcut tehnoredactat de către cei doi și să se semneze contractul pe care cei doi l-au gândit acasă frumos. O variantă rămâne la primărie, în afară de catastiful ăla unde să semnează, un contract rămâne la noi.
Corect.
N-ar fi mai corect să existe o instituție?
Păi există instituția familiei, unde m-am dus cu un proiect pe tema asta, în care am spus că minunat ar fi din partea statului să se poată face odată la 1-3 ani 20 de ședințe de terapie de cuplu, pe banii statului, prin asigurări. Cu siguranță n-ar mai fi atât de mulți copii traumatizați, cu siguranță ai descoperit în cadrul terapiei că ești doar sadomasochistă, nu ai nimerit neapărat relația cea mai nasoală după lumea asta, sau poate o precondiționezi negativ relația respectivă, poate și tu nu ești în stare să comunici, nu ești în stare să oferi afecțiune și oricât ți-ar da ăla, ești o gaură fără fund. Și ar trebui, din punctul meu de vedere, să investești foarte mult în foarte multe, mai puțin în ceea ce contează. Totuși, familia este baza unei societăți. Și ar trebui, din punctul meu de vedere, la un an de zile să ai dreptul, conform acestui minister fabulos, care există de altfel, al familiei, să ai odată la un an, la 3 ani, 20 de ședințe plătite de stat la un terapeut specializat de cuplu, în care să renegociezi contractul respectiv. Și pentru că fără un martor extern, fiecare consideră din cei doi că deține adevărul absolut, că problema este la celălalt, nu la el însuși. Ca terapeut de cuplu, le enunți o seamă întreagă de valori la care ei să se raporteze fiecare, dincolo de orgoliu, și de ce le spun prietenilor? Pentru că ei vin și spun, păi el nu face nu știu ce, că mi-a zis mie o prietenă, am văzut eu la măsa că... Păi da, dacă prietena ta ți-ar fi spus altceva, nu mai era prietena ta. Tu oricum te asociezi și cauți opinii doar de la cei care îți dau dreptate. N-ați vrea totuși să fie un creier limpede în exterior care să vă spună cam care este problema? Sunteți doi înși care folosesc o mașină, fiecare considerând că din cauza felului în care conduce celălalt, mașina se strică. Dacă te duci la un mecanic, ăla îți spune, domnule, uite la roți, care dă cu ea pe în gură? Păi ia, Uite, nu s-a schimbat uleiul. Cine și-a asumat că schimbă uleiul? Păi el. Și atunci, el va schimba uleiul, ea nu va mai da pe îngură, merge mașina. Simplu, nu?
Aparent, da.
Spuneam că psihologia s-a născut din nevoia filozofiei de a fi utilă. Și atunci, psihologia trebuie să vină să simplifice lucrurile, să spună, băi, ca la analize.
Au românii același sindrom la terapie de cuplu cum au și la medicul normal, adică vin când li se întâmplă ceva, sau există și oameni care vin pentru a duce relația lor la următorul nivel, nu neapărat ca o problemă?
Hai să mai degrabă prima categorie și o altă categorie. Prima categorie, cei care vin când a descoperit că îl înșeală, conșeală sau când au niște certuri din astea extravagant de mari, legate de anumite subiecte, sau este o categorie care am început să vină cam de 7-8 ani, vin pur și simplu în dezvoltare personală. Și spun, vin în cadrul terapiei, dacă vrea și el să vină bine, dacă nu, dar eu vreau să mă dezvolt personal, vreau să înțeleg, sunt importante traumele, nu sunt importante, am fost undeva, am plâns 2 ani de zile pe traumele mele și același lucru, ăsta mă bate. O fi din cauza traumelor, că așa am fost obișnuit acasă, sau pur și simplu n-am alternativă? Nu, Maria, n-ai alternativă. Stai și iei bătaie pentru că nu gândești în alternative, ci gândești în varianta de a fi victimă. Și a spune, da, dar am învățat de la părinți să fiu victimă. Bă, dacă tu din viața ta până la 25 de ani restul ești șters, tu până la 25 de ani ai văzut 1000 de piese de teatru și te-ai influențat doar 2 personaje, nu pot fi părinții tăi vinovați pentru faptul că te-au învățat ei să fii victimă. Tu unde, mama zmeilor, ai fost în viața ta după ce ai depășit plecarea de acasă, plus de asta ai mai avut și tu prieteni, ai mai avut cunoștințe, ai mai avut colegi, ai mai avut profesori, ai mai avut educatori, ai mai avut o grămadă de oameni care ți-au influențat viața. De ce vrei neapărat să-i vezi pe aia cei care ți-au produs ție daune și pagube? Dar sunt acei oameni care caută vinovați, nu soluții. Pentru că dacă o confrunți cu soluția și spui, da, te-ai gândit vreodată că, uite, avem varianta să-i înjuri pe ai tăi vreo 5 ani de acum încolo și oricât te-ai înjura, dacă ai norocul sau ghinionul să decedezi, o să-ți dai seama că ai făcut o tâmpenie. Dacă nu se întâmplă lucrul ăsta, o să descoperi după 5 ani că nu te-a ajutat cu nimic să înjuri. Sau să-ți petești vreo 3 luni a gândi în alternative. Bă, reușesc să-l repar pe ăsta sau caut un altul. Cu siguranță, o altă relație după o anumită vârstă e ca o mașină la mâna a doua. Nu schimbi o mașină veche cu una nouă. Dar măcar poate nu este la fel de stricată ca aia pe care o ai tu. Sau poate nu să mai faci tu greșelile de a o strica atât de tare încât să hurducă e din toate cele.
De ce ajungem să înșelăm?
Hai să o luăm așa obiectiv. De ce înșeală femeile? Iar femeile sunt două tipuri. Cele care înșeală per se, cu mentalitate de bărbat, să spunem că văd că se poartă chestia asta, femeie în energie masculină, care e din nou o tâmpenie, dar spune anumite lucruri într-o formă în care oamenii de rând pot digera. Nu, sunt femei cu atitudine sexuală. Ok, femei care își doresc satisfacție sexuală și atunci dacă nu o satisfaci tu, încearcă în altă parte. Și celelalte care sunt ca jocurile pe calculator. Ar înșela și ele, dar să nu fie prinsă, să nu se audă, să nu o prinzi tu, să nu știe nimeni, să tănănăm. Deci sunt cele care au 2, 3, 4, 5 nivele pe care dacă le treci, înșelă și ele. De asta am spus și cumva am fost înțeles greșit, că nu înșelă decât cine n-are cu cine. Cine n-are cu cine în sistemul lui. De asta prima fantezie la femei este one night stand. Adică o noapte de sex în care ea se duce, are o întâlnire nu știu în ce oraș, în holul hotelului, se întâlnește cu unul care arată fabulos, îi vorbește nemaipomenit, ea cade sub vraja lui, îi cedează, dar a doua zi fiecare merge la casa lui și nu afla nimeni. Pe când bărbații sunt mai principial din punctul ăsta de vedere, la ei dacă se poate încearcă. Și dacă nu se poate încearcă, dar dacă se poate, cu atât mai mult încearcă.
Deci crezi că automat, oricine are predispoziție să înșele?
Da, dar așa cum spuneam, ca jocurile pe calculatori, unii înșeală dacă au o variantă la îndemână, alții înșeală dacă li se îndeplinește o sumă întreagă de condiții.
Și totuși premiza acum că înșeli când îți lipsește ceva în relație?
E una dintre marile aberații.
Aoleu!
Pentru că de cele mai multe ori întrebarea mea este ok, Maria, ai înșelat pentru că îți lipsea nu știu ce în relație. Dar ce ai făcut să nu-ți mai lipsească lucrul ăla? Păi am așteptat să se schimbe. Ăsta nu e motiv să înșeli. Asta e o minciună. Tu, de fapt, ai așteptat să ți se ivească ocazie să înșeli. Pentru că dacă ești nemulțumit de ceva, e ca și când m-ar strânge pantofii. Și spun, știi de ce am înșelat? Că m-au strâns pantofii. Păi de ce nu te-ai descălțat? Păi am așteptat să se prindă ea să mă deschidă la șireturi. Păi tu, uitându-te la ea, ai văzut că nu se deschidă la șireturi, nu? Da. Deci tu așteptai un factor favorabil ca să înșeli.
Adică dacă n-ai fi vrut să înșeli, ai fi...
N-ai fi înșelat. Înșelatul este o alegere Nu o circumstanță în care, băi, n-am vrut, dar s-a întâmplat. Pentru că în terapie femeile așa încep. Cine este vinovat pentru că a înșelat ea? Așa își pledează cazul, știi? Are o pledoarie întreagă în care, băi, stai să vezi că el...
Că nu mi-a oferit atenție.
Nu mi-a oferit atenție, nu mi-a oferit afecțiune, nu mi-a oferit complimente, nu mi-a oferit nu știu ce, nu mi-a oferit nu știu cum. Și într-un final apoteotic, Radu mi-a oferit toate lucrurile astea la muncă și am înșelat cu ea. Dar de ce n-ai renunțat la ăla de acasă și să le iei pe Radu?
A, păi stai că...
Stai să vezi că nu știu, nu cred că vrea Radu. A, deci de aia.
Sau nu cred că e variant, nu cred că e varianta potrivită, Radu. Mie mi-a plăcut cum am nu știu ce, dar eu nu cred că...
Da, asta este ipocrizie. Îți spuneam că noi ca și popor suntem extrem de ipocriți. De asta și mulți caută mai degrabă vinovați și fac tot felul de masterclass-uri, de travalii incredibile în care caută vinovați. Și rămân la fel ca la început, știi?
Adică crezi că discuțiile în cadrul cuplului ar rezolva orice fel de tendință
absolut,
de a
înșela? Absolut orice fel. Sau, băi, uite, Maria, am la muncă la Radu de când am început să lucrez cu el, e o tipă care mă place acolo. Nu mi-e simplu. Că arată și bine, nu știu ce, dar eu te iubesc pe tine, n-aș vrea să te pierd. Nu știu, ajută-mă, hai să facem ceva, hai să vorbim cu Radu, poate dă afară, hai să-mi schimb jobul, hai să avem mai multă satisfacție sexuală între noi, hai să facem ceva înainte de a înșela.
E foarte greu ce spui tu aici.
Păi, bă, e greu, dar asta este exercițiul de sinceritate cu mine însumi. De asta spun, în terapie ori ești sincer, ori te minți. Eu n-am problema asta, n-a spune pacienților ce vor ei să audă. Eu spun când ești pregătit să fii sincer cu tine, dacă vrei să plângi, mergi la colegii mei. Dacă vrei să cauți vinovați, mergi la colegii mei. Dacă vrei să crezi că ce ți se întâmplă ție în viață nu este o alegere, și vezi, Doamne, un cumul de factori în care Mercur era retrograd, el mirosea bine, ăla aseară mirosea gura, câinele lătra, poarta era încuiată, tata m-a sunat, telefonul era închis, m-am împiedicat de covor și am căzut pe el. Deci a fost așa, cum să spun, m-am împiedicat aici și la vreo 20 de metri mai încolo am căzut pe ea. Dar eu am încercat să mă prind orice și nu mi-a ieșit.
Să mai aude așa între noi că bărbatul poate să înșele mai mult animalic, așa, mai mult fizic și că femeia când înșeală, înșeală mai mult de natură emoțional.
Unele și unii. Sunt și destul de mulți bărbați, mica procent într-adevăr, care se investește și sentimental și femei care nu investește sentimental, dar ca și generalitate, într-adevăr, pentru că este ceea ce spuneam la începutul acestui minunat podcast. Bărbatul când o vede pe ea se îndrăgostește de felul în care arată, ea așteaptă o poveste din partea lui, dincolo de felul în care arată. Din acest motiv o să vezi femei superbe cu bărbați la care o să te uiți, bă, da, ori are probleme de vedere femeia asta, cum l-o fi ales? Ok? Pentru că, sau vezi o femeie de 20 de ani cu un bărbat de 65. Pentru că toți aia de 30 de ani au niște povești care nu țin nici cât un moment de publicitate. Femeile sunt cucerite de poveste și cele care au nevoie de 4 nivele pentru a înșela, povestea trebuie să fie episodică. Și tot așa o ții până într-un final apoteotic cedează. Tu dacă ai putea ca bărbat, bineînțeles, ai sări peste toate etapele astea și ai spune, las că le ascultăm după. Ok? Că suntem mai liniștiți după, dar ea are nevoie de poveste. Și într-adevăr, femeile au nevoie să fie convinse de poveste.
Femeile sunt atrase nu neapărat de modul cum arată un bărbat, nu doar de modul cum arată un bărbat, ci de cum gândește, probabil asta se reflectă în povestea pe care el o are de spus, bărbatul este atras de
felul în care arată.
Felul în care arată.
Și asta îți mai spune un exemplu clasic, în care dacă se întâlnesc două cupluri, femeile se uită una la cealaltă și bărbații unul la femeia celuilalt. Adică psihologia omului la bază este extrem de simplă.
Suntem noi făcuți să stăm în relații cu o singură persoană?
Nu prea, pentru că pentru a fi monogam trebuie să fim de ajuns de filozof în a-ți spune o poveste și tot timpul o altă poveste care să te țină în cuplu. Versus ceea ce se întâmplă în cupluri, nu-și mai spun nici măcar povestea de la început. Ar putea fi monogamia o poveste dacă cei doi periodic își descoperă o grămadă de lucruri care îi satisfac reciproc. Dacă își descoperă valențe, hobby-uri, cupluri, prietene. Am spus că niciun cuplu nu este de ajuns sieși. Pentru că întotdeauna, dacă eu sunt doar eu cu Maria, o să compar pe Maria cu idealul de femeie din capul meu. Dacă mai am 10 prieteni cu soțiile lor, văd că sunt soții mai așa, sunt soții mai așa și mai inteligente și mai culte și mai educate și mai puțin educate și mai sexuate și mai puțin sexuate. Și atunci, având exemple în participațiune, e posibil să înșel un pic mai greu. Pentru că nu mai idealizez pe Maria încercând să o transform în varianta cea mai minunată, spectaculoasă din capul meu. Dar din nefericire, marea majoritate a cuplurilor, după cât ai văzut și tu ca și dinamică, la început se izolează de restul prietenilor. Ia ca să nu mai umbli cu prietenii tăi bărfași care te duc să faci, să dreți, să nu știu ce, tu că nu-ți plac prietenele ei singure care, la rândul lor, pot să-i spună, trăiește-ți, Maria, viața, cum te bagi într-o relație acum? Ai doar 35 de ani, ai toată viața înainte. Ce ai văzut la asta? Tu nu vezi că noi suntem singuri, tu de ce n-ai fi?
O să rămânem din ce în ce mai singuri?
O să rămânem din ce în ce mai singuri cu noi înșine, în primul rând. Pentru că o să ne cunoaștem din ce în ce mai puțin. De fapt, ce vrei tu? În tine este un copil nefericit. E nefericit pentru că nu știi să-l faci bucuros. Nu e nefericit că așa s-a născut el. Sau că așa te-a făcut maică ta și tai că tu nefericit. Uită-te la copii. Se întâlnește copilul meu cu copilul tău, copilul tău îl bate pe al meu, a doua zi dimineață când se trezește întreabă de al tău. Copiii sunt mult mai inteligenți emoțional, depășesc foarte repede. Pentru ei nu există traume din astea perpetue. Pentru adulți există traume perpetue. Că se ascunde rezolvări. În noi există un copil în căutarea bucuriei. Atât timp cât copilului din tine nu-i oferi satisfacții, bucurii...
Satisfacții, bucurii trebuie să le definim, pentru că eu cred că oamenii în general aleargă după plăcere și nu după bucurie și fericire și împlinire.
Corect, pentru că de cele mai multe ori confundăm fericirea cu, nu știu, banii, fericirea cu o carieră, fericirea cu Maria și aștept să mă facă fericit de la natură, fericirea cu prietenii mei pe care pun această chestie în care îmi doresc ca ei să mă facă fericit. Dacă mă cunosc bine și știu ce vreau de la ei și ce îmi doresc și ceea ce îmi doresc este corect și coerent și pentru ei și pentru mine, atunci avem o relație, cum spun americanii, win-win, este câștigătoare de ambele părți. Dacă eu îmi pun fericirea în brațele lor și spun mă angajez la tine, îmi faci cunoștință cu Maria de la tine, de la firmă și am așteptări ca jobul pe care îl fac pentru tine, banii pe care mi-i dai tu, felul în care se comportă Maria să mă faceți fericit, înseamnă că nu mă cunosc.
De ce ne vine greu să ne acceptăm toată zona asta de responsabilitate, să ne o asumăm așa la un nivel mult mai profund și nu doar așa superficial?
Pentru că din nefericire toate curentele din ziua de astăzi sau marea majoritatea lor merg pe filozofii păguboase. Ești nefericit pentru că ai avut o copilărie nefericită. Ești nefericit că nu te mulțumește șeful la muncă. Ești nefericit că n-ai găsit relația potrivită. Ești nefericit că n-ai descoperit jobul care să te facă fericit. Tot felul de tembelisme. Păi mine, nu jobul trebuie să mă facă fericit, ci ce am pe lângă job. Dacă mai mă face jobul fericit, e cu atât mai bine. Dacă nu, aie, dar ceva în cadrul jobului ăla, nu știu, vin cu o pisică la muncă, vopsesc pereții verzi, dau drumul la un radio, mănânc ceva care îmi place, n-are cum jobul să mă facă totalmente nefericit. Ai văzut un copil și dacă îl ții într-o cameră de 2x2, găsește ceva, se joacă cu covorul, cu o scamă, se târăște, face tumbe, ceva face. Adultul din noi stă. Ca gânditorul, ca să zic așa, că nu întâmplător e cea mai...
Sau stăm pe telefon mai nou.
Sau stăm pe telefon, da.
Cât de păgubos e într-o relație telefonul?
Maxim de păgubos. În primul și în primul rând, hai să mai spun încă o dată pentru plăcerea celor care ne urmăresc, că într-un cuplu n-ar trebui să ai parolă la telefon sau nu că n-ar trebui să ai deloc. Ar trebui ca partenerul să-ți cunoască parola. Pentru că sunt doar 3 conjuncturi în care poți pune parolă pe telefon față de partener. Ascunzi o relație, ascunzi bani sau ești spion internațional și nu poți să-i spui. Mi-e greu să cred că din suma celor 100% care au parole față de parteneri...
Sunt spioni.
Și atunci dacă cade cea de-a treia, ce viață de cuplu mai ai dacă ascunzi celelalte două? Iar aia cu intimitate, este intimitatea mea. Păi prietene, când face sex vă dezbrăcați? Da. Păi de ce vă dezbrăcați? Că trebuie să vă păstrați intimitatea. Țineți-vă parolele, faceți sex îmbrăcați. Țineți naibii intimitatea până la capăt. Păi cum voi vă dezbrăcați când faceți sex și când vă arătați telefonul aveți parolă?
Pe cine tot păcălim?
Pe noi înșine. Cea mai mare păcăleană pe care noi o impunem, inclusiv cea cu traumele și așa mai departe, este formula prin care ne mințim pe noi înșine. Știi de ce sunt eu nefericit, Radu? Că părinții mei m-au bătut, că m-am mușcat un câine când eram mic, că vecinul de vis-a-vis țipa la noi și că, habar n-am, fratele mai mare din când în când m-a alergat pe în casă și dădea câte un șut în fund. Îți puse el de 40 de ani și te uiți la el, dar tu când te-ai mutat de acasă? Păi la 18 ani, când am plecat la facultate. Și ai un blackout, de la 18 ani nu-ți mai amintești ce s-a întâmplat cu tine până la 40? Dar ți-amintești înainte de 18? Bă, ăsta e semn de Alzheimer. Știi că în Alzheimer, unul dintre primele semne sau demență senilă, este că ți-amintești mai degrabă trecutul decât prezentul. Și atunci ar trebui să faci un test, să n-ai vreo boală din asta, că dacă n-ai vreo boală din asta, înseamnă că te minți pe tine. Are cum, nici la 2 ani după ce ai plecat de acasă nu poți să mai spui părinții mei să certau. Păi uită-te la o persoană care se îndrăgostește, Radu. Și la 20, și la 30, și la 40, și la 50. Dintr-o dată, dragostea este elixirul fericirii. Ai văzut vreodată vreun îndrăgostit care să spună, băi, să așa de fericit că o iubesc pe Maria și că mă iubește, dar sunt trist, mă, sunt abătut. Să bate în mine chestia asta, știi, mă tot gândesc când sunt cu ea, mă uit la ea, bă, ce frumoasă este și cum o bătea tata pe mama. Acolo nu putem să ne mai mințim. Știi? Când ne îndrăgostim, nu putem să ne mai mințim. Uită-te la orice îndrăgostit. Și cu vremea. Ba, dacă plouă afară, sunt trist. Dacă nu-i soare, e trist. Spune asta unui îndrăgostit. Vine de la întâlnire, are privirea aia. Spui, bă, dar nu vezi că nu-i soare afară, plouă?
Unde?
Pe tine, ești tud.
Dar e bine. E învigorantă. Ploaia asta e învigorantă.
Păi și nu te deranjează că nu-i soare de 3 zile. Au zis ăștia la știri. A crescut depresia.
La mine nu-i. La mine e soare.
Unde? În suflet. Atât de simplu e omul la bază. Noi vrem să-l complicăm. De 25 de ani, de 30 de ani, vin cu premizele astea, copilul traumatizat, cu masterclass-uri pe temele astea și ne întoarcem la filozofie. Vorbesc despre ființa lui Heidegger pe toate temele, posibile și imposibile, uitând de copilul din ei. Bă, dacă când erai copil și te-a mușcat câinele ăla, plângeai și la 3 zile, și la 5 zile, și la 7 zile, și la 20 de zile, nu mai ieșeai afară, nu mai vorbeai cu nimeni, nu mai vorbeai cu măta, cu tactul, nu mai vorbeai cu nimeni, așa traumatizat. A, nu, mi-a revenit atunci. Păi și acum de ce suferi?
Că mi-am amintit.
Păi și te-a pus, mă, să-ți amintești? Însăși creierul nu-ți mai dozează amintirile în prezent cu aceeași intensitate ca în trecut. De ce, mama dracului, ți le antrenezi acum să le simți la intensitatea de atunci? Dacă el, ca și funcție, tu nu poți să-ți amintești acum cum te-a bătut un prieten de-a tău de acum 20 de ani, la aceeași intensitate. N-ai cum. Dar dacă ești îndeajuns de idiot, mergi la cineva și te antrenezi să simți, mă. Și vii și îmi spui, sunt într-un exercițiu de dezvoltare personală. Și ce fac? Îmi depășesc o traumă. Ce traumă? M-a bătut unul acum 20 de ani. Și ce simți? De 3 luni de zile nu mai dorm, întors, sucită, îți distrus. Dar o să depășesc asta. Dar în astea 3 luni aveai și tu vreo colegă, vreo piesă de teatru, vreun film, vreo revistă, muzică. Bă, e muzică, mă. Există muzică. E prietene, cunoștințe. Ce-i cu tine? Nu, nu înțelegi. Asta e un exercițiu intelectual profund. Eu dacă simt esența a ce s-a întâmplat atunci, depășesc trauma aia. Și atunci îți vine să răspunzi ca în Caragiale. Prietene, ești idiot? Ce esență să simți? Creierul a rezolvat-o, a dus-o într-o zonă confortabilă lui, spunându-ți ce a trecut. Ai grijă pe viitor, nu te mai pune cu ăștia mai mari ca tine eventual. A tras concluzie de rigoare, a făcut un comportament adaptativ, a mers mai departe. Tu ce-i cu tine în viața ta? De ce te chinui? A, păi mă duc și în weekend, avem sâmbătă, duminică, când vorbim toți despre traume. Dar ce sunteți, mă, acolo, alcoolici anonimi? Păi nu, vorbim toți prin ce am trecut. Și medicamente vă dă? Nu. A, faceți pe viu. Super, dar n-ați putea să vă întâlniți să jucați fotbal, că ar fi mai mișto. Păi și ce, îmi rezolv trauma dacă joc fotbal? Ghiși ce? Da. Că dacă te trezești mort după weekend, o să zici că în ultimele 2 zile ai fost fericit. O să mor cu un zâmbet pe buze, o să fiu un mor frumos. Dacă mor la masterclass, o să fiu un mor urât. Cu o traumă de acum 20 de ani întipărită pe chip. Jenant. O să râdă el alți morți din cimitiri de tine cu lacrimi.
E o întreagă industrie în zona asta de...
Știu, Radu. Tocmai de asta...
descoperi reminiscențele trecutului. Cumva suntem din ce în ce mai puțin atenți la viitor și la prezent.
Păi, dacă tu îmi spui, indiferent cât de traumatizat am fi, că peste o săptămână faci cunoștință cu Maria de la muncă de la tine, există mai degrabă riscul să dea mașina peste mine, fiind neatent, decât să mă gândesc la acum 20 de ani că m-a mușcat un câine sau că m-a bătut tata. Corect?
Corect.
Pentru că mă leg de un plan de viitor. Ok? Copilul este fericit pentru că tot creierul lui este dozat de asemenea manieră încât să caute în permanență bucuria. El de când se trezește deschide ochi, se gândește ceva dulce, ceva bun, vine cineva pe la noi, mă duc pe undeva, care-i treaba?
Adevărat.
E ca un câine. Adultul e un filozof.
Cei care tratează zona asta, terapeuții care tratează zona asta, zic că te-ar drena de energie traumele nerezolvate.
Nu te drenează nimic. De ce nu mă drenează pe mine de energie în momentul în care mi-ai spus de Maria? De ce nu mă drenează pe mine când mai am 5 rate și achit apartamentul? De ce nu mă drenează pe mine când mă urc în mașina pe care mi-am dorit-o? Pentru că acel copil care trăiește prezentul fericirii perpetue, nu mă lasă. Nu te drenează de nicio energie. Ești doar idiot. Ești doar întors spre trecut. Și nu poți să trăiești în trecut și în viitor și în prezent în același timp. Cei care trăiesc în trecut, rămân în trecut. Și nu-și valorizează prezentul și viitorul. Îți dai seama, un copil după 3 săptămâni să stea în casă și să plângă. Știi, de ce plângi, mă? M-a bătut tata acum 3 săptămâni. Păi stai să vorbim. Și cum a fost? Și cum te-a bătut? Și cum nu știu ce? Și cum nu știu cum? Și vreo săptămână le-i așa. Asta este o aberație de facto. Îmi pare rău pentru colegii mei care se ocupă cu treaba asta. Știu că este un business, dar tu știi foarte bine că eu sunt un psiholog la adevărului. Mie îmi plac lucrurile rezolutive. Da? Nu te drenează nici mama zmeilor de niciun fel de energie. Te drenezi singur dacă nu te concentrezi pe un prezent și pe un viitor care să-ți aducă bucurie. Ești un laș. Și te duci să-ți spui cât de laș ești, că te-au făcut alții lași. Unul care a trecut până al doilea război mondial ar fi avut să-ți povestească 30 de ani, cum treceau schijele, cum mureau cu colegii lui, cum i-a sărit unul piciorul, cum i-a sărit unul capul, cum l-a murdărit un creier, cum... Nu? Ăla cât ar fi trebuit să vorbească despre un război? Păi dacă te întâlnești cu un din ăla și te spui că încă suferi că te-a bătut actul, o să uite la tine, bă băiat, tu ești bărbat?
Cum știe un bărbat sau un cuplu? Mi se pare una dintre cele mai complicate momente când trebuie să te gândești la pasul următor. Pasul următor poate să însemne un copil, pasul următor poate să însemne o căsătorie sau o cerere în căsătorie. Cum știi ca și bărbat odată când să faci pasul, când e momentul oportun, dincolo de, bă, trebuie să faci când simți?
Nu, aia cu trebuie să faci când simți este o idioțenie de fapt. Nu, trebuie să faci când simți, că nu ești animal. Tocmai de asta spunea Kant, omul pentru a deveni om are nevoie de educație. Și după prin propoziția ta ne reduci la stadiul de animale. Faci când simți. Păi, de ce nu urinezi când simți? Că aia e mai predominantă decât aia să te... Dacă lei pe unul care nu mai poate și trebuie să urineze și pe unul care zice că nu mai poate, că trebuie să se căsătorească, la care e mai gravă? Ok? Și care e mai de înțeles dintre cei doi? Te căsătorești în momentul în care ai putut să creezi o poveste pe următorii ani ai vieții tale. Ceea ce am spus dintotdeauna, predictibilitatea relației voastre. Ce vă vedeți voi făcând în următorii ani? Iar la aia cu copilul e dramatică, că acolo din nou, cu acest minister al familiei care se ocupă cu, de toate, dar mai puțin cu ce trebuie, ar trebui introdus un curs sau o formă de psihoterapie de minim 20 de ședințe pentru cei care hotărăsc să facă copii. Și de ce? E simplu. Pentru că tu și cu Maria vă căsătoriți și vreți să aveți un copil. Și îmi spui, Constantin, vrei să fii nașul copilului? Că uite, vrem să începem să procreăm. Eu zic nu. Păi de ce? Dar nu ții la noi sau la copil? Dar ce vin are el să-l aduceți acum pe lume? Păi nu, că ne-l dorim. El dacă ar fi undeva acolo, crezi că v-ar vrea? Și hai să spun de ce nu v-ar vrea. Ea spune, Radu, ce o să faci tu față de copilul ăsta? Și ea spune, Maria, ce o să faci tu față de copil? Și pe urmă ea spune tu, Maria, ce te aștept să facă Radu de la copil? Că acolo e spectaculos. Și din nou și mai spectaculos ia zi Radu. Și tu ce te aștept să facă Maria la copil? Vorbeam despre depresia postpartum, spuneam că 8 din 10 depresii postpartum nu sunt depresii postpartum. Pentru că multe dintre femei nu fac copilul pentru că se iubește Maria atât de tare cu tine, vă iubiți atât de tare, aveți și bani, aveți și timp, aveți și valori, aveți și norme pe care le veți da copilului, aveți și un plan. Dacă copilul urlă, zbiară, când te duci tu cu copilul, când se duce ea, când vine mama ta, când vine mama ei, când luați o bonă. Deci, cu siguranță, de copilul ăla se va îngriji cineva și va crește într-un mediu și într-un microclimat foarte bun. Se întâmplă asta? Nu. De obicei ne dorim și facem. Dar nu-ți dorești totuși să urinești și să faci, să te gândești la copil de 10 ori înainte? Spun că un copil ar trebui la 18 ani, gândindu-se la trecutul lui, să spună, și nu cum vorbesc în alte teorii care au apărut în ziua de astăzi, că te naște alegându-ți tatăl, alegându-ți mama, bă, niște teorii din astea de tăia capul. Eu mă întreb dacă cumva schizofrenia a început să capete niște forme adaptative de nu te mai prins că e schizofrenie. De unde Dumnezeului au ei garanția faptului că tu l-ai ales pe tactul înainte de a te naște? Unde au descoperit de asta? Că spui tu. Tu poți să spui multe în imaginația ta. Un actor cel puțin ar putea să spună și cum ți-ai ales vecinii dacă îi dezvolți imaginația de ajuns, corect? Și atunci, când se naște un copil, ar trebui să știm, în primul rând am împărțit părinții în două categorii, părinte crescător și părinte întreținător. În ziua de astăzi, marea majoritate a părinților, din nefericire, sunt întreținători. Adică ar prefera să plătească și să nu fie pe acolo, dar copilul să crească și să fie fericit că ăla-i tasul și masă. Și părintele crescător și părintele întreținător au și calități și defecte. Și atunci, înainte de a naște un copil, minunat ar fost ca Ministerul Familiei să se ocupe și de treaba asta, să introducă 20 de ședințe, cei doi să stea de vorbă și să spună, Radu, ce crezi tu că o să facă Maria după ce se naște copilul? Maria, ce crezi tu că o să facă Radu după ce se naște copilul? Cum o să vă ajute? Pentru că este acea întrebare clasică. Tu ai fost și ai filmat toată ziua, Maria a stat cu copilul toată ziua. Tu vii după 16 ore acasă, ea stă de 16 ore cu copilul. Când vii acasă, spune copilul, știi, el și tu că eu stau de 16 ore cu el. Cine are dreptate?
Amândoi.
Corect. Dar dacă stai de vorbă cu ei, tu crezi că ea așa or să spună, bă, aveam dreptate amândoi, dar hai că mai negociem. Ia o să spună, eu am dreptate, ferar mama ta a dracului. Vii după 16 ore, te-ai și distrat acolo și cine știe ce ai făcut, eu am înnebunit copilul, ial și tu. Tu îi spui, a fost o zi foarte grea de filmare, mă gândeam că mai stai și tu un pic să-mi revin și eu, că dacă știam, nu veneam direct acasă. Dar dacă lucrurile astea s-ar discuta dinainte, bă, dacă avem un copil care țipă, care zbiară, care urlă, Maria, tu ești rezistentă la chestii de genul ăsta, eu îi fi rezistent, hai să punem un pic pe telefon. Într-o seară punem pe telefon... O răcăit unui copil jumătate de oră, să vedem cine cedează primul. Hai să ne antrenăm un pic, că copilul nu apare așa, vine cineva. V-am adus un copil. Trebuie să ne răspundem cum îl creștem și îl educăm, pentru că mulți dintre părinți confundă creșterea cu educarea copilului. A crește copilul înseamnă să îi asiguri o alimentație, să-i asiguri un pat unde să doarmă. Problema este cu educația. Care e suma valorilor pe care dai copilului? Dacă mama și tatăl copilului decedează la 18 ani, el ca la american în fața coștiugilor va spune: de la tata am învățat să, de la mama am învățat să, mi-amintesc cu tata când făceam nu știu ce, mi-amintesc cu mama când făceam nu știu ce. Dar dacă ai noroc și mergi la un coleg de-a meu care se ocupă cu traumele, vei veni, mi-amintesc că au fost niște nemernici și acum mă zbat cu asta, de vreo 3 ani de zile îmi vorbesc bine că au murit, mai m-au traumatizat și că au murit la momentul nepotrivit, eu încă nu chiase în travaliu cu ce mi-au făcut ei și mai mi-au făcut-o și pe asta. Dacă hotărâm care sunt valorile pentru care tu cu Maria poți să mergi mai departe, ce vă place la amândoi pe cele 3 elemente pe care le-am adus noi ca și metodă de terapie. Am spus că un om e ca o plantă, are 3 rădăcini. Familie de proveniență, familie nou constituită, a doua rădăcină cariera, a treia rădăcină hobby-urile. Familia de proveniență, tu, ia, simplu că se rezolvă în 10 minute. Tu, trebuie să înțelegi că dacă familia ta nu s-o înghită pe este treaba ta, că întotdeauna problemele cu familia de proveniență le rezolvă aparținătorul, nu pui pe aia să certe cu maică ta, că iau lucrurile foc. Intermediezi tu, ea intermediază cu familia ei. Și am rezolvat cu familiile de bază și terminăm cu traumele, că n-avem timp, trebuie să ne trăim viața. Traumele sunt pentru cei care vor să moară tineri. Cum vă faceți complimente? Cum o să fie viața sexuală? Ce părere ai de cariera ta? Ce părere ai de cariera ei? Cum o să fie bugetul la comun sau nu? Puneți parole pe telefon sau nu? Stați pe site-uri sau nu? Ce faceți dacă apare unul în viața ei sau unul în viața ta? Toți o să spună la început, păi ne anunțăm că nu o să facem pasul ăsta.
Suntem sinceri.
O să fim sinceri până la capăt. Spui, da, vezi că s-a dat o lege, o să moară mincinosul. Retractez, atunci o să mă gândesc.
Eu cred că 100% nu spun niciunul dintre ei niciodată.
Cu siguranță nu.
Nu cred că
mai ales că asta e o poveste insinuantă, Radu. Eu nu vin la muncă și m-am culcat, am văzut-o pe Maria asta și m-a și băgat în toaletă.
Clar.
E o chestie care are nevoie de o perioadă și nu poți să duci acasă să spui, bă, am fost la Radu, am văzut-o pe Maria, superbă. Și ce ai de gând? Nimic, doar admiram. Pe 3 zile o mai admir, o admir în continuare și ea mă admiră și ea. Ai de gând să, a, nu. Tu sau ea? Mai mult ea. Mai mult ea nu vrea sau tu? Eu vreau total, da. Dar n-aș vrea să te înșel. Că țin și la tine. Întotdeauna am spus, bărbatul poate iubi 2-3 femei în paralel, femeia nu.
Aoleu.
Chiar așa e. Pentru că bărbatul nu se implică neapărat atât de tare sentimental în relații, cum spuneam și mai devreme, da? Pentru bărbat, dacă relația de la muncă e relația de la muncă, o trăiește în consecință, iar cu cea de acasă o trăiește și pe aceea în consecință. Femeia de obicei intră în relație ca să îl schimbe pe ăla de acasă. Crede ea că a găsit o variantă mai bună. Și atunci eu când o văd pe Maria de la muncă, ea se gândește dacă sunt o variantă mai bună decât ce are ea. Și eu mă gândesc că e o variantă foarte mișto pentru mine în completare. Dar nu pot să-i spun asta. Că noi nu avem fac friends, friend benefits, cum au societățile occidentale și au rezolvat problema asta, știi? Dar vin tinerii din urmă și rezolvă și problema asta. E corect ar fi să bat palma cu ea, spun, bă, te doresc, îmi place de tine, dacă mă dorești și îți place de mine, hai să nu ne stricăm familiile. Să fie win-win pe tema asta. Dacă vreodată ne înflăcărăm vreunul, vom mai negocia la vremea respectivă. Dar să nu avem așteptări. Dacă îi spui asta, îți sparge dinții din față și aia cu care zâmbești. Atunci încep, că la noi flirtul e pe premiza plângerii, nu ți-e bine acasă.
Dându-i speranțe lui asta.
Dându-i speranțe astea. Asta se încurajează gândindu-se că ea va face tot ce nu face aia de acasă și că în felul ăsta o să-l înlocuiască pe cel de acasă de la ea cu tine. Și tu te gândești, bă, dacă mă culc cu ea o perioadă, poate nu afla aia de acasă. Pe mijloc avem cariera. Care e conținătoare de bani, timp, gelozie. 3 elemente are, atât. Noi fiind un popor ipocrit, dacă el câștigă mai multe banii noștri, dacă ea câștigă mai multe, femeie puternică. Și atunci se discută de la bun început. Bă, e banii noștri sau nu e banii noștri? Că dacă o să am ghinionul de a avea succes în carieră, o să fie ghinion sau o să fie bucurie? Dacă o să câștig bine. Că dacă o să câștigi bine, o să avem bani. A, bun, măcar am înțeles. Exercițiile de gelozie. Dacă tu lucrezi cu o grămadă de actrițe tinere, Cum o să te creadă Maria de acasă că tu cu actrițele respective n-ai nimic? Chiar dacă zâmbești, râzi, îți dau like-uri, ți le iau înapoi, te urmăresc, pe urmă nu te mai urmăresc, ce poți să-i spui? Așa sunt, ele-ți mai jucă uși. Dar n-ai de ce să fii gelasă. Pe urmă mai sunt treburile casei, cum se împart, copiii cum se împart, care sunt adiacente între carieră și hobby-uri, și hobby-urile. O să spun o chestie. 98% dintre români n-au hobby-uri. Nici ea care spun că merg la sală, că ea sunt adictivi. Pentru că unul care merge la sală de hobby nu o să spună n-am fost la sală, nu mă simt bine. Că e hobby. În participațiune ar fi unul la pescuit să spună weekend trecut trebuia să merg la pește. Mi-a distrus săptămâna când am fost. Ok? Deci, hobby-urile e plăcere, ca să zic așa. Ok? Marea majoritate a românilor, dacă întrebi, fă o listă cu lucrurile pe care ți le cumperi după job. Eu așa mi-aș angaja un director. Ia zi, mă, îți dau atâția bani pe lună. Ce-ți cumperi de bani? Păi o să-mi iau o casă, o să-mi iau o mașină, aoleu. Păi alea o să costă o grămadă de bani, o să rămâi cu puțin din salariu și o să te bucuri la început, că pe urmă nu te mai bucuri. Te bucuri de ce-ți rămâne. Mașină de ce dracu să mai cumperi, că ai pe firmă? Și la hobby-uri, dacă dezvoltăm chestia cu hobby-urile, nu mai ești copilul traumatizat. Pentru că hobby-urile sunt în felul următor. Noi, ca familie, mergem împreună la pescuit. Noi, ca familie, mergem la teatru, la film. Cu tine nu, dar cu alt prieten merg la tenis de două ori pe săptămână. Tu cu mine nu, dar cu alt prieten mergi la biliard o dată pe săptămână. Noi, ca familie, cu încă patru, mergem la tine, la curte, că ai curtea mai mare, aia e ce să-ți fac. Și în felul ăsta ne înfrumusețăm în viață. Dacă un domnul vine de la muncă cu bateria 5%, normal că e nervos, frustrat, meditabil, irascibil și mă așteaptă una acasă identic cu el.
Hobby-urile țin departe și dependențele?
Ar trebui să. Pentru că așa cum spuneam, uneori se confundă venitul la tine la grătar cu plecatul pe înșanțuri cu toți. Și mai și mă mut lângă tine, mutând naveta când la tine, când la mine. Păi aia trebuie să recunoaștem. Suntem alcoolici, nu suntem prieteni. Suntem prieteni după.
Cât de importante sunt hobby-urile într-o relație?
Infinit de importante. Pentru că de cele mai multe ori un om care are hobby-uri în participațiune cu partenera lui, că na, dacă noi mergem la tenis, nu ne luăm neapărat partenerele, dacă nu vreți să jucăm la dublu mix, ok? Avem anumite lucruri pe care le facem ca și vecini, avem anumite lucruri pe care le facem ca și prieteni împreună și avem anumite lucruri pe care le facem separat. Și eu de tine și noi de partenere. Și ele la rândul lor cu alte prietene de ale lor. Și în felul ăsta vii mai încărcat. Că dacă nu mai vii de la muncă acasă pus omorâte, ești fix ca moromete. Că eu am spus, poporul român, clasic pentru tine, actorul, să înțelegi imaginea, este compus la bază, părinții poporului român sunt Traian și Decebal. Sunt moromete și fefeleagă. Fefeleagă este tiparul femeii românce într-o proporție de 70-80%. Femeia care vine de nicăieri, se duce spre niciunde, este supărată, tristă, pesimistă, optimistă, poate să-ți vorbească 3 ore de ce e așa, dar nu înțelegi neapărat toate raționamentele și de ce nu face ceva să iasă din situație, iar moromete spune nu.
Ce vezi în plus că au generațiile tinere?
Foarte mare deschidere. Foarte mare deschidere, în primul rând, să nu mai rămână în relații păguboase. Foarte mare deschidere în a încerca să vorbească cu mai multe persoane de sex opus sau de același sex, după preferințe acum. Au mult mai multe șanse pentru că și le creează. Dacă vorbești cu o tipă de 18 ani, îți va spune, bă, da, sunt îndrăgostită de George, dacă nu merge, asta este, uite, mai este și Radu. Mai este și Constantin care înscrie, mai este și ăsta la altul. O să încerc în altă parte, asta este.
Povesteai un pic mai devreme că un bărbat ar putea să fie în paralel în mai multe relații, da? Iar o femeie n-ar putea să fie. Nu zic neapărat că n-ar putea să se întâmple chestia asta, dar întrebarea este cum crezi că afectează viața de cuplu, adică cuplu principal, faptul că un bărbat ar putea să mai circule într-o altă floare?
Băi, destul de mult. În primul și în primul rând că bărbații sunt destul de străvezii. Adică te prinzi destul de repede că a cunoscut pe altcineva ca femeie. Ok? Pentru că vin cu acea privire. Știi, până într-o zi vin supărați, triști, obosistă, n-am, după o perioadă vin, hă. Mi se pare așa că se uită pe pereții fericite și aș dă seama că s-a întâmplat ceva în viața lui. Începe cu minciuni din alea, că a rămas mai mult, că nu știu ce, începe să-și ascundă telefonul, să stea la baie mai mult, știi? Iar femeile sunt îndeajuns de inteligente în a înțelege că ăsta dezvoltă o altă relație. Dar cum spuneam, bărbatul vede 2-3 relații în paralel, pe roluri diferite, Adică joc și la Național, joc și la Notara, joc și la Elisabeta și am trei actrițe cu care joc acolo și cu care întâmplător rămân după piesă o perioadă mai lungă de timp cât se joacă piesa. După când femeia, dacă a trecut de la Cehov la Dostoevski, se schimbă, începe să aibă ceva cu tine, ca partener al ei, că nu te mai ridici nici pe departe la înălțimea așteptărilor ei și începe să-și creioneze așteptări legate de celălalt. Marea țeapă din nefericire pentru femei este că de obicei bărbații doar punctează și merg mai departe. Sunt foarte multe femei în stadiu de amantă, perpetuă așteptând că el să divorțeze, iar el nu divorțează din niște motive, că să vezi că sunt copiii mici, că doar ce le-a luat un câine până să obișnuiesc cu soția care e bolnavă și de care trebuie să aibă el grijă, știi? Iar ele cred.
Deci ne păcălim unii pe alții pentru egoismul pe care îl avem în noi și pentru ce vrem să obținem de la cealaltă persoană.
Pentru dorința de sex și mai mult decât atât. Cea de la muncă pe lângă sex îți mai spune, băi, ce ochi frumos și ai, ce mișto stă cu tricoul ăla. Cea de acasă nu-ți mai spune de mult, că așteaptă să-i spui tu.
Dar dacă ți-ar spune, oare ar împlini același efect de noutate pe care ți-l dă aia nouă?
Gândește că bărbații se uită la un Mercedes după 2 ani de zile la nou model, care are o diferență față de vechiul model de câțiva milimetri, zice, uite ce mișto ce au reușit-o pe asta. Și o vor pe cea nouă. Iar tu te uiți la ele și spui, da, e aceeași. Nu. Până la faruri acolo au mai îngustat un pic partea de jos.
Există varianta unui bărbat superior care să poată observa toate tertipurile astea care ne compun viața amoroasă și de cuplu și să aibă alt pattern?
Nu prea, pentru că bărbatul e ca în, precum câinele lui Pavlov. Dacă i-a prins lumina, dă drumul la acid gastric.
Constantin, care crezi că sunt bunele practici, așa, un top al bunelor practici pentru o viață de cuplu împlinită și satisfăcută?
Eu spun că pentru bucuria deplină, cât și satisfacția deplină care derivă din multe alte activități, nu doar din sex, cei doi trebuie să aibă cât mai multe valori comune, renunțând la ipocrizie, pentru că de multe ori femeia face sex considerând că face pentru bărbat, bărbatul se duce la muncă considerând că este erou pentru femeie, femeia are grijă de copil gândindu-se că o face pentru bărbat și pentru copil. Adică noi avem exercițiul ăsta al eroismului, noi ducem la muncă ca și eroi. Sunt prieten cu tine, dar sunt un fel de erou că te ascult. Românul în orice face, trebuie să-l vezi cumva ca și erou. În relația de cuplu, dacă am renunțat la eroismul ăsta și am spune, bă, suntem doi tineri, doi copii care vor să se bucure de viață pur și simplu. Și pentru asta, uite, am descoperit că ne place tenisul, ne place pescuitul, ne plac vecinii și chemăm pe la noi și mergem pe la ei. Îl respect pentru cariera lui, că câștigă mai mult decât mine și mă bucur din punctul ăsta de vedere, n-am nevoie neapărat de el, că mă dezvolt și eu. Ne sprijinim reciproc, avem grijă unul de celălalt reciproc, ne transmitem complimente mai tot timpul. Și în felul ăsta există riscul să fim doi oameni fericiți într-o viață de cuplu care a uitat total de traume. Pentru că de altfel, începutul relației, când sunt amândoi îndrăgostiți, culmea, Creatorul, Dumnezeu, cine vrei tu, demonstrează că în cadrul îndrăgostitului traumele sunt vindecate, așa cum spuneam mai devreme, dacă te uiți la ei, niciunul nu-ți vorbește despre traume, amândoi îți vorbesc, bă, dacă o vezi. 2 ani mai târziu, dacă ai lipsit din țară și îl vezi, bă, dar nu ești tu cu aia. Că eu am pierdut, n-am văzut episoadele dintre. Acum la ce episod ești? 32. De la episodul 5 s-a schimbat tot.
Cum ar trebui să vedem sănătos efortul pe care îl depunem într-o relație? Pentru că mi se pare că de cele mai multe ori...
Stai un pic, Radu. Efortul nu îl depunem în relație, efortul îl depunem în relația cu noi.
Ok.
Eu când fac complimente nu depun efort în relație, că aici e partea păguboasă și felul în care gândim păgubos. Efortul fac cu mine să fiu eu cel care face complimente de dragul bucuriei pe care o văd în ochii ei când îi fac complimente. Deci eforturile sunt doar în cadrul relației eu, nu în relația cu ea. Că tot așa vine și ea și spune, fac eforturi, fac de 5 ori pe săptămână sex cu el, dar eu nu vreau decât o dată.
Crezi că o să fie din ce în ce mai des întâlnite cuplurile astea? Ai speranța asta sau o vezi mai degrabă în partea cealaltă?
Mai din nefericire de asta am venit la tine să spun că această cale în care încercăm să vedem pe cine am ales, pe mama, pe tata, înainte de a ne naște, calea asta în care blamăm pe alții pentru nefericirea noastră din momentul ăsta, nu ne duce în direcția aia. Am venit să spun pentru cei care vor să fie fericiți, să-și antreneze fericirea, nu nefericirea. Noi suntem propria balanță a fericirii și nefericirii noastre. Că eu, dacă îmi faci cunoștință cu Maria și sunt cea mai bună variantă a mea și după un an, doi, trei, descoper că pur și simplu nu poate să mă facă fericit. Am fost în altă parte, i s-a spus, băi, se comportă ireproșabil Constantin. Ce mama dracului ai cu el? Nu vrea să se schimbe. N-am niciun proces de conștiință să ies din relația aia. Este evident că ea nu poate deveni o variantă mai bună a ei. Și poate îi se potrivește un moromete să stea amândoi, să se plângă și să meargă la masterclass-uri de traumă.
Am schimbat mesajul de la Piața Victoriei cu notificarea pe toate telefoanele din lume de data asta, nu doar de la Victoriei. Deci ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume. Ce scrii pe notificare?
Numai nefericiți copiii din voi, că n-au nicio vină.
Constantin, mulțumesc pentru discuție, pentru o discuție pragmatică despre un subiect mai puțin pragmatic.
Pe seama căruia s-a filozofat prea mult, există riscul, gândește-te că o persoană care își caută traumele nefericire etică, după un an de zile de căutare de traume, dă în dispoziție distimică, că așa se numește o depresie pe care tot trăiești timp de un an de zile. Dacă mai antrenează încă jumătate de an, un an, dă în nevroză, tulburare bipolară, Dumnezeu mai știe ce. Caută copilul azi. Copilul din tine se va bucura astăzi pentru o sumă întreagă de lucruri de care nici măcar nu ești conștient. Iar această relevație, cum spunea, această revelație, știu unde a descoperat de la bolnavi de cancer. Unora le spun, te duci la traumă, te duci la nu știu ce, te duci la... Haideți cu mine, haideți să facem un masterclass, veniți cât sunteți, 50. Haideți la copiii bolnavi de cancer de la Fundeni, care n-au apucat să se bucure de viață, care se așteaptă moartea și cu toate astea se bucurăm. Nici nu înțeleg din actele adulților, sunt traumatizați săraci, cu perfuzii, cu operații, cu chimioterapie, cu radioterapie și cu toate astea vezi bucuria în ochii lor. Până în clipa când se sfârșesc. Hai să le spuneți lor cât de traumatizați sunteți. Ăsta e masterclass-ul meu, stați fiecare cât puteți.
Mulțumesc.
Și eu îți mulțumesc.